Velkommen til tredje episoden til saklista. Med flere saker på lista vår I dag, men Snorvalen, du har smelt litt med døren siste dagene.
Ja.
Med spesielt noe I ettertid av 8. mars. Fortell.
Ja, nei, vi gjorde jo et stunt på Trønderdebatt da. Endte opp på om lag 40 innlegg om 8. mars på 8. mars. Kjempegøy, masse trafikk, masse engasjement og... spesielt ett innlägg fick ju väldigt mycket uppmärksamhet långt utanför Trøndelag och det var ju Hadia Tajik sin 50-punktsliste för varför Erna och Abid inte bör styra likestillingspolitiken. Som endte I en rimlig opphissad debatt I Dagsnytt 18 da, mellan Hadia Tajik och Guro Angell Gimse som är kvinnopolitisk ledare I Høyre.
Det var någon som mente att du inte har tagit någon vurdering för om du skulle publicera ja, din saken till Hadia.
Det kom noe kritik av de pressetiska vurderingarna här och det kan jag förstå. Men det var ingenting som det var ingenting nytt eller kontroversiellt I någon av de 50 punkterna till Hadia Tajik. De var polemiska och ganska hårdhänta. Men jeg synes vel kanskje at spesielt I tilfeller der det maktpersoner som skriver, så det ikke min jobb å be dem om å være mer høflig. Tvert imot så tenker jeg vel at en del av min jobb å vise fram hvordan maktpersoner argumenterer politisk.
Mm. Fra likestillingspolitikk til dagligvarehandel. Neste sak på saklista. Handler om koronan kan redde nærbutikkene. Og med oss I dag, Hime, sjef for Coop Midt-Norge, med oss Torbjørn Skjøy. Velkommen til saklista. Og det vel på sin plass å si gratulerer med tidenes omsetningsvekst. Kan koronan redde nærbutikkene?
Ja, takk for det. Det en enorm vekst I 2020. Ja, det jo faktisk en vekst på 2,1 milliarder. Helt opp til 8,4 milliarder omsetning, så det jo formidabelt I 2020.
Det koronaen som måtte kante det? Kun koronaen?
Vi har en fusjon med Coop Helgeland, ja, som skyldes 1 milliard, men 1,1 milliard I vekst I ett år, det enormt, og det faktisk sånn at hvis den ser det litt på butikkene som I drift både I 2019 og 2020, så det en vekst på 16%, og det helt unormalt.
Mm. Coop jo representert store deler av landet, og da store byer, og ikke minst I mindre kommuner. Kan du si noe om liksom, betydningen for denne omsetningsveksten her for kanskje en del av de grensekommunene man ser egentlig I hele Norge?
Ja, det som har skjedd I 2020, det jo kanskje noe til alle viktigste eksemplene å vise hvor viktig nærbutikkene og ikke minst hvor viktig det for lokalsamfunnene, at sånne selskap som Coop satser på nærmarkedene og mindre markeder. Og de har virkelig skuttet seg til gang I 2020.
Mm. Ja, for det jo litt sånn, Sivert, også. Skal du klare å opprettholde gode lokalsamfunn, så trenger du gode nærbutikker. Og det klart, det ser man jo veldig nå etter koronaen og etter et grense til Sverige ble stengt at man virkelig har fått en liksom boost for dere nærbutikkene. Trønderavisa har jo publisert flere saker også, der man har sett på en del sånn lokalbutikker og betydningen for det.
Ja, jeg tror jo det undervurdert betydningen en butikk har i distriktspolitikken egentlig. Da. Det jo ikke politisk styrt det her, men det jo en helt sentral del av velferdstilbudet egentlig. Rundt omkring på distriktene, og normaltilstand de siste årene har jo vært at det går nedover, og det er nedleggingen som liksom, den grad det skjer noe nytt I butikktilbudet, I hvert fall I små kommuner, så det at de stenges. Og klart, når dere I Coop Midt-Norge bygger liksom nye butikker I de store kommunene, så konkurrerer jo dere kanskje delvis ut deres små butikker I mindre kommuner også. Det jeg synes litt interessant å reflektere over jo om det her liksom et ettårs eller toårs blaff, og så vi tilbake til den normaltilstanden hvor små butikker sliter med priser og åpningstider og heftig konkurranse, da, både fra Norge og utlandet.
Det I hvert fall helt sikkert at det kanskje viktigere enn noen gang når vi ferdig med koronaen og har kontroll på koronaen, at den fortsetter med det å støtte opp under handel I sine lokalbutikker. Vi I Coop jo på en måte litt spesielt på at vi satser også på mindre markeder og lokalsamfunn, og ikke bare I de store byene. Og vi ser jo at en del av samvirkelagene som har drevet I litt mer utkantskommuner har jo søkt seg inn og fusjonert med Coop Midt-Norge som et mye større selskap og har både en soliditet og en kompetanse og en kraft da, til faktisk å lykkes I lokalmarkedene. Og derfor som jeg må si det, når jeg ser på resultatene nå I 2020 på alle de lokalbutikkene som vi har, så må jeg si at det imponerende å se tallene som de leverer. Det gode omsetningstall, det gode resultattall på nesten alle butikkene, og det viser jo bare at når folket støtter opp under lokalbutikkene, så har de livets grunnlag. Og det håper jeg virkelig liksom, at når vi kommer ferdig med covid-19, at vi ser viktigheten av å støtte opp under lokalbutikkene.
Mm. Ja, det helt enig, og det håper jeg virkelig skjer. Men jeg vil jo tro at dere I Coop, både Coop Midt-Norge, men også dine kollegaer med de andre regionslederne, har noen interessante diskusjoner på kammerset. På hvordan skal dere klare å opprettholde her tallene etter koronaen? For det klart at en ting å si at man håper at man på en måte har fått en liksom, forbruker, endring til oss som handler på butikkene og at man velger å ikke få over til Sverige, men hva det dere fra Coop gjør for å faktisk få det til?
Altså, vi har jo et håp, og vi tror jo at en del av handlevanene kommer til å endre seg I tida fremover. Vi tror at det blir litt mindre reising på en god del år fremover. Mm. Vi tror at det kommer til å bli mer hjemmekontor på en del. Altså det betyr at folk som bor også litt mer spredd og grisgrendt enn I de større byene, de kommer til kanskje å ha en del mer type hjemmekontor. Og vi tror gjennom her på en måte at vi får mindre grensehandel gjennom den politikken som nå har startet med å sette ned en del av avgiftene. Vi både håper og tror at den avgiftsendringen som vi ser på en del viktige grensehandelsvarer nå fra 1. januar I 2021, at det første steg I flere trinn som kommer på det. Ta for eksempel Røros, da, ta for eksempel både markedsbutikken vi har på Brekken, og vi tar Priksen som eksempelvis en butikk som ligger I sentrum av Røros. Vi snakker om omsetningsvekst på over 25%, og det betyr veldig mye for den type butikker. Det sånn helt typisk grensehandelsbutikker. Mm. Så vi tror at det en del kommer til å gjøre at vi blir bedre lokalbutikker I fremtiden. Og så må jeg si at jeg tror folk har satt så ufattelig pris på de her lokalbutikkene I den tiden vi har vært igjennom, at mange tror vi da kommer til å bruke butikkene enda mer.
Du har jo sikkert vært på Åsen I gamle Nord-Trøndelag. Det jo et knapp før det en turistattraksjon.
Ja, litt skjevt går
det,
ja.
Det småskjevt. Det vel, hvis du slipper handlevogna, så... det jo mange kilometer I timen når den smiller I veggen. Det jo et bra eksempel på en butikk med sjel, vil jeg anta, men likevel også en butikk som litt sliten. Da. Klart, når dere har hatt et så bra resultat som nå I fjor, det noe element her av at dere liksom tenker at nå skal vi bruke den muligheten og det handlingsrommet til å styrke og til å bygge opp, sånn at både liksom kvaliteten og kanskje til og med tilbudet og servicen rundt det kan bli bedre I de små kommunene og små butikkene.
Jeg synes det veldig artig at du egentlig nevner Åsen, for det et godt eksempel på en butikk som vi fremover har hatt planer om å investere mye I. Og akkurat der så vi jo midt inn I storpolitikken, da, for der det en ny E6 gjennom Åsen. Og som vi har sagt til Levanger kommune, at bygger man en ny E6 med fullverdige kryss på begge sidene, eller på en av sidene, og åpner for handelsvirksomhet ved E6-en og avkjøringsrampene, så tror vi sentrum I Åsen død, og da kan du ikke investere. Så akkurat nå sitter vi og venter I forhold til hva skjer I forhold til politiske beslutninger og nye veier I forhold til det. Men ellers, hvis du tenker sånn, glemmer Åsen og tenker sånn prinsipielt, så det klart at... det sterke resultat i innenfor dagligvarebransjen i 2020. Når resultatene kommer til å komme både fra andre samvirkelag og fra våre konkurrenter, så jeg nok relativt sikker på at resultatene ganske sterke. På grunn av at handelsstrukturen har vært sånn i 2020. Det veldig spesiell. De har ikke vært flere kunder innom butikkene. Tvert imot så har det nesten på alle butikkene kanskje vært færre kunder, men kundene har handlet mer per gang, flere varer, og de har handlet dyrere varer, så de har koset seg mye mer i heimen, mer eksklusivitet og ordnet mye mer varer og den type ting. Og det, derfor så har man fått en ekstremt rasjonell drift innenfor hele dagligvarehandelen i 2020. Samme er med byggvarehandelen. Mm. Så derfor så kommer det til å være gode resultat, men dette gir jo mulighet til å investere i nye og mer i eksisterende butikknett. For vår del da, som driver i Trøndelag, så vil Coop Midt-Norge for eksempel, vi skal investere 300 millioner i 2021, i både i form av opprusting, det var nesten 20 butikkprosjekt som vi skal ruste opp eksisterende butikker, og bygge nye. Så det gir mulighetsrom, definitivt.
Det er jo, det har jo vært krevende 10 år for dem som har jobbet på butikkene nok, så ikke sant, det har jo vært et år med ganske strenge smittevernregler. Det er ganske mye man som kjøpmann på en lokal butikk skal tenke over i forhold til smittevern. Hva for på en måte både de ansatte på dine butikker og kanskje også kundene igjen av denne store omsetningsveksten?
Aller først har jeg lyst til å si det. En helt fantastisk innsats. Det er klart at man leser jo om folk som jobber på kontor og som litt bekymret for å dra på jobb og kan møte på. Husk på dem i butikk. De møter hundrevis, enkelte butikker, tusenvis hver dag. Og de jobber med enormt mye med smittevernstiltak. Mange av dem jobber med munnbind hele dagene, og de har, skulle jeg si, veldig mye i nærkontakt, men de har veldig mye relasjoner, selv om det bak pleksiglass, og det med mange mennesker, som har stått i det her på en helt ufattelig god måte. Sånn på lik linje som både helsevesenet og flere til, så har butikkene satt det. Uansett kjede, så til de grader lagt ned mye arbeid. I Coop Midt-Norge har vi en sånn resultatbonusordning for ansatte og alle fastansatte, sånn at når vi får et så godt resultat, så får de også en relativt grei uttelling i bonus, så vi kommer til å utbetale noen 28 millioner sammen til fastansatte. Det utgjør en sånn 50-60% av en månedslønn. Det sikkert de som har bedre bonusordninger, men vi på en måte, våre ansatte er veldig godt fornøyde med det, og vi synes det er veldig fortjent da, at ansatte i Coop Midt-Norge får den opplegget. De har stått i det sammen med andre butikkansatte på en helt fantastisk måte.
Det er jo et fenomen som på ingen måte er nytter, da, men som jeg oppfatter at folk ikke helt har. De har kanskje prøvd dem, men de har liksom ikke blitt bekvem med det, og det er jo matvarehandel gjennom internett. Altså at man ikke trenger å møte opp i butikken, men sitter på nett og bestille, og handlekurva full, og får det levert. Det er jo på en måte ikke umulig å se for seg at det sånn i ytterste konsekvens kan føre til en form for liksom butikkdød det også, da, fordi at man, i hvert fall at du reduserer behovet for fysiske butikker så kraftig at det endrer tankegangen helt, og det er vel et fenomen i USA som kalles kjøpesenterdød. Hvordan du reflekterer rundt det her?
Det er mange muligheter faktisk litt i den teknologiske utviklingen som vi går inn i også. Vi i Coop har jo nå har tenkt meg om, vi har vel 3-4 butikker nå som vi tester ut med døgnåpent, uten betjening i butikkene i det hele tatt etter klokka er 11 på kvelden, frem til klokka er 6-7 om morgenen. Det vil vi nok i Coop Midt-Norge å teste ut noe etter hvert, og vi vurderer jo og lurer jo på om den type ting kan faktisk være med å bedre nærbutikkens opplegg, for da vil du faktisk få tilgang til nærbutikkene 24/7. Og det er jo selvsagt kameraovervåkninger og sikkerhetssystemer og sånt, men det kan faktisk være med å hjelpe til å redde nærbutikkene. Vi holder på å teste her, er det noen plasser i landet nå for å se litt på det da. Så det jo faktisk en litt spennende sak egentlig.
Altså. Hva tenker ansatte om det? Tenker de liksom, skjer det mulighet til dem? Eller er de redd for jobben sin hvis man på en måte automatiserer det, for mye?
Ikke i stor målestokk så vil det ikke være det. For vi frigjør tid til å jobbe med andre ting i butikk inne på hverdagsdagen. Her det jo mer omsetning som skjer skulle til å se på andre tider enn å butikkansatte normalt bruker å være der da. Mm. Men vi kommer inn i en teknologisk utvikling. Som jeg ser det også, internethandel, nett på handel, distribusjon hjem, kommer nok til å komme. Vi har jo det i dag i Coop Midt-Norge i forbindelse med covid-19. På hver dag så kjører vi ut en god del varer til de som trenger det. Det det er konsentrert om. Men trønderne, vet du, smarte folk. De ikke bare smart, men de også sånn økonomisk anlagt, vet du. Og foreløpig da, så det ingen som har klart å komme opp med et system som gjør at du klarer å håndtere hjemlevering og plukking på en effektiv måte. Det betyr at matvarene blir mye dyrere enn når du handler dem selv. Så det tidspunktet du får en effektivitet i dette som gjør at matvarene blir billigere, eller omtrent begynner å nærme seg samme pris som du kjøper i butikk, så kan det hende at det bedrer seg. Men det er vi ikke enda.
Det er ikke noe tvil om at man går en spennende tid når det gjelder fremtiden for dagligvarehandelen. Og så skal det bli utrolig interessant å se hva som skjer med grensehandelen, og forhåpentligvis fortsatt omsetningsvekst for mange distriktskommuner, distriktsbutikker og nærbutikker.
Det er jo, jeg oppfatter jo at når man snakker om den grensehandel-diskusjonen, så er det jo et resonemang rundt at hvis vi liksom endrer avgiftene, så flytter vi omsetning fra Sverige til Norge, og det er med å skape arbeidsplasser i Norge. Men da er det jo fristende å spørre deg, hvis du sitter her og har omsetningsøkning på 1 milliard på ett år eller noe da, når du holder unna fusjonene, betyr det at dere skaper arbeidsplasser? Ansetter dere flere basert på den miljøen?
Ja, på de største butikkene så har vi definitivt måttet øke bemanningen ganske mye. Vi har, ta et eksempel på Ekstra på Stjørdal som har over 200 millioner i omsetning. Der har jo butikksjefen ansatt flere personell nå i forbindelse med herre. Men bare for å ta litt rundt det der da. Vi driver med 20 små faghandelsbutikker i Coop Midt-Norge. Vi driver med ganske mange serveringssteder og kaféer. Vi driver med flere bensinstasjoner. Mange av dere butikkene har nesten halvert omsetningen sin i 2020. Og i stedet for at vi har permittert folk, så har vi brukt de menneskene til å hjelpe til inn i dagligvarebutikkene og byggvarebutikkene. Så det sett så har vi unngått å permittert folk. Vi hadde det i april-mai, så hadde vi litt over 130 stykker permittert en periode, og vi hadde 230 som var i karantene, så vi var 350 stykker bort fra arbeid. Det var 10% av arbeidsstokken det, i en periode. Men etterpå så fikk vi dem inn i arbeid igjen på det. Men det er helt klart, vi kommer til å skape masse arbeidsplasser i varehandelen hvis vi får ned grensehandelen.
Har dere gjort noen estimater på hvor mange?
Ja, det har vi gjort, og det har vi synliggjort både gjennom Virke og gjennom NHO til regjering og visst hvordan det er. Så det er et betydelig antall arbeidsplasser. Det er skatteinntekter som kommer inn gjennom beskatningen til gjennom bedriftene, og ikke minst gjennom større omsetning på de her produktgruppene. Så selv om myndighetene og regjeringen justerer ned avgiftene på de her varene, så får de faktisk det her betalt tilbake igjen i form av større volum. Jeg må jo bare si at det er så viktig at vi fortsetter den nedtrappingen av avgiften på en del av de her varene for å beholde omsetningen i Norge.
Jeg tror vi går inn for landing snart her nå, men når du nevner politikk her, forskjell gjør det for Coop Midt-Norge, hvordan regjeringen blir?
Det viktigere for oss enn hvilken regjering, det er hvilken fokus den regjeringen som sitter har i forhold til næringspolitikk og i forhold til arbeidslivet som generelt. Og det er ikke bare avgift og den type ting, men det er også tiltak i forhold til ansatte, i forhold til tiltak med NAV, i forhold til alle den her som har i og rundt bedriftene å gjøre. Jeg tror jo de politiske partiene en del av dem er ganske nær hverandre i måten å drive politikk på. Vi er avhengig av at politikerne samler seg rundt langsiktige løsninger. Det kan ikke være sånn at du senker avgiftsnivået på en del varer og varegrupper nå I 2021, og så kommer det en ny regjering som skal sette opp. Derfor det så viktig med en litt sånn flertallsopplegg I det politiske på Stortinget, som sier at nå skal vi I løpet av en femårsperiode bygge ned avgiftene for å styrke handelen I Norge. Kommer jo aldri bort grensehandelen, men vi skulle hatt den ned. Vi skulle ikke hatt mer enn 15-20% av det som grensehandelen I dag, det som var I 2019 da, I fremtiden. Det jo det vi, og for nå har vi virkelig fått fram tallet hvor stort det, når vi har hatt stengte grenser. Det jo enorme midler, ressurser, omsetning, arbeidsplasser som forsvinner ut av landet.
Mm. Torbjørn Skjær, tusen hjertelig takk for at du kom hit og delt både tall og refleksjoner I forhold til både grensehandel og viktigheten av nærbutikker. Tusen takk.
Bare hyggelig.
Randi, du har jo jobbet I Finansdepartementet. Du får vel litt tenning når det snakkes om avgifter og hvordan de eventuelt kan påvirke grensehandel I Sverige.
Tenning vel å dra det litt langt, men det bestandig artig og interessant og viktig å diskutere både skatt og avgifter. Og det klart at her det jo også viktig å se at avgifter jo på den viktige inntektsside. Det viktig for staten. Men det lagt til side, så det et godt poeng som Torbjørn sier I Coop Hi. Og det jo det at jeg tror nok at mange kanskje har sett de store konsekvensene som grensehandel gir. Og at avgifter en viktig del av det, det tror jeg viktig. Men så nok viktig å nevne det, som han ikke nevnet, at avgifter på tobakk og alkohol gir jo et viktig folkehelseperspektiv. Nasjonalforeningen for folkehelse jo tydelig på det. At avgifter viktig for å prøve å få ned bruken av både tobakk og alkohol. Og bare for å nevne ett tal som den nasjonalforeningen blant annet nevner, jo det at 90% av dem blir syke da, handler om levevanene våre. Det handler om tobakk og alkohol, og det kartet her hit nok spiller nok avgifter en stor rolle.
Hva tror du, Snorre?
Jeg tror det blir vanskelig I hvert fall de neste 4 årene å øke noen som helst slags avgift ut fra et folks beste perspektiv, for å være helt ærlig, etter at pandemien over. Da tror jeg det kommer sånn her tida etter vi ferdig med driten her, der folk har et veldig behov for å ikke bli fortalt hva de skal gjøre, og hva som trygt, og hva som lurt. Og der det kommer til å slå veldig dårlig an med politikere som sier, jo, men for at du skal være mer frisk, så skal vi gjøre det vanskeligere for deg å kjøpe den her pilsen. Uansett hvor enig jeg måtte være I det selv, så tror jeg bare landskapet for det kommer til å være ganske vanskelig fremover. Og så har man fått et smak av lavere avgifter da, for å bekjempe grensehandel. Ser at det funker. Da tror jeg det blir en oppoverbakke både for venstresiden og for Mina Gerhardsen for den saks skyld. Da. Mm.
Og da kan det jo godt hende at man nødt til å se på andre typer virkemidler, der du både klarer å håndtere problematikken med å ta ned forbruket av det, samtidig som at du ikke åpner for stor grensehandel. Der det jo flere som har nevnt det å kutte I kvotene som et virkemiddel.
Ja, og så har jo jeg snakker om venstresiden nå fordi venstresiden vanligvis mer for å bruke avgifter som virkemiddel enn det høyresiden I hvert fall sånn grovt sett. De også har jo blitt mye mer opptatt av å kommunisere fordelingseffekten av det de gjør når de øker skatten, ikke sant? Og derfor har også både SV og Rødt og Arbeiderpartiet gjort det vanskeligere for seg selv å øke avgifter I et statsbudsjett. For de har etter hvert alle tre bundet seg til skatteopplegg der de hele tiden viser frem at folk flest kommer bedre ut, og det de rikeste som skal betale mer. Og sånn sett det interessant å spørre seg selv hvem er det som de neste årene skal ivareta det som inte ganske nylig var konsensusen I norsk politikk da. Høye avgifter for å begrense helseskadelige produkt.
Det tror jeg vi kommer til å få mange anledninger til å diskutere, spesielt frem mot valget. Og mange som vil delta I den debatten. Da tror jeg vi legger avgiftsdiskusjon, koronadiskusjon litt til siden, og går over til sak nummer 2 på saklista. Stortingsagendaen. Hva det som har skjedd i Stortinget siste tida, Sivert?
Ikke noe!
Det har vel skjedd litt, men innholdet var vel ikke all verden. Det jo ikke tvil om at høydepunktet den uka her var den mye omtalte redegjørelsen fra Erna Solberg. Fulgte pressekonferansen hennes på søndag, som vel igjen fulgte en tale til sosiale medier, var ikke det?
Jo.
Så i løpet av de tre anledningene så sa hun vel egentlig ingenting om nye tiltak, og har jo fått mye kritikk i kjølvannet av det for å liksom ta ordet og stadig holde pressekonferanser uten å egentlig ha noe mer nytt å melde. Da. Ja. Det kom jo like etter denne pressekonferansen med Peder Egseth og styret rundt Molde-ordføreren. Det blir nesten litt sånn absurd når du sitter og gjenforteller alt det her, for alt det jeg sa nå, så har det jo egentlig ikke vært noe nytt.
Nei.
Men Snorre, du er jo politisk kommentator i Nidaros, og du og hva skal jeg si, mange av dine kollegaer i andre aviser har jo egentlig vært ganske tydelige på at statsministeren holder på mest litt, ikke sant? Hun har fremstått som en litt sånn landsmoder i mange måneder, egentlig fra mars, når koronaen traff oss.
Ja.
Men at hun nesten nå holder på mest litt, ikke sant? Det er ikke noe innhold i pressekonferansene, mye mer liksom, utydelig enn det var vært før.
Ja.
Hva tenker du?
Jeg tror regjeringen foregner seg litt, og i for stor grad har begynt å se på seg selv som forvalterne liksom, av pandemiens Norge. Og de har blitt så vant med å ha så stor plass i offentligheten hele tiden for å håndtere pandemien, at de bare gjør det nesten på autopilot. Og lenge før Erna Solberg begynte å holde pressekonferanse og holde taler hele tiden nå, med sånne dårlige vers og sånn, så har jeg jo tenkt på det. Altså, det var pressekonferanser hver dag en periode, uten at det egentlig kom frem så mye nytt.
Til opposisjonen sin store frustrasjon, ikke sant? Ja. Det ble ikke noe plass til dem. Men nå begynner nok de å følge litt mer, ta litt mer plass, da.
Ja.
Det hørte man jo i debatten som førte etter statsministeren sin redegjørelse i Stortinget.
Men en ting jeg etterlyste da, fra opposisjonen nå, en tekst jeg skrev i går, var nettopp det å ha et litt sånn større politisk perspektiv å kritisere regjeringen på, da. For det opposisjonen for det meste fortsatt gjør, er jo sånn tredd, klassisk, dere gjør ikke det her bra nok opposisjonsarbeid. Vaksinene skulle ha kommet fortere, hvorfor er smittetallet for høy, hvorfor gjorde dere sånn og ikke sånn? Det er veldig mye sånn, det Kristin Halvorsen i sin tid kalte sånn riksrevisjon og opposisjon, hvor du sutrer og pirker på ting som du sannsynligvis ikke hadde gjort sånn.
Men hva kunne de hadde gjort? De sitter jo ikke på et stort embedsverk med de beste
Nei.
Fagfolkene som på en måte kan fortelle hva de
Nei,
gode tiltakene er nå.
Nei, jeg synes de kunne dreve mer politikk, og jeg synes de kunne identifisert hva det som mangler her. Og en ting jeg synes er en sånn gapende fravær da, i hele denne politiske debatten, det er jo at ingen snakker om hvordan det blir etterpå. Når hele sektorer i næringslivet er knust, og hele kompetansemiljøet er ødelagt, og en generasjon ungdommer har liksom tilbrakt 4-5 skolesemester uten å kunne være med venner på fritida eller få seg kjæreste. Altså, det er jo enorme endringer som da vil ha skjedd, og som ingen snakker om i dag. Altså, vi må faktisk gjennom en form for gjenoppbygging da, etter koronaen, og rette opp veldig mye skade. Og jeg synes det er liksom fascinerende at spesielt opposisjonspartiene er liksom uinteressert i det. For i det går det an å legge veldig mye positivt budskap på, som hadde kledd opposisjonen godt. Da.
Får jo litt inntrykk av at de er litt sliten, og de er litt sånn fanget i at koronahåndteringen er altoppslukende. De sliter litt selv med å sette dagsorden med andre politiske saker. I den grad de gjør det, så lykkes de litt sånn midt på treet. Det har jo ikke vært noe folkekrav, hverken før eller etter rusreformen ble lagt frem. Eller er det mulig? Det har vært en folkekrav om en reform, men i hvert fall ikke akkurat den reformen, og de har jo ikke akkurat blitt applaudert i alle kretser heller, og det er vel stort sett det eneste du kan komme på de siste månedene som liksom virkelig har forsøksvis satt dagsordenen med noe annet. Da. Mm. Og det virker som de selv litt, blir litt fanget i at korona er det eneste som er viktig, og så vet de også at det er valg, og da må du kommer med en politisk modus uten at du egentlig har så mye politikk. Da.
Mm. Men er det, tror dere at det er noen parti som klarer å sette noe annet dagsorden enn koronaen i valgkampen?
Ja, det kan godt tenkes. Altså, det kan jo hende at situasjonen er ganske annerledes i sommer. Mm. Og det har jo veldig mye å si. Og så er det jo sånn at veldig mange av partiene, selv om altså, de sier jo alltid i år starter vi valgkampen tidligere enn noen gang før.
Ja, det har man sagt det. Ja. Mange tiår.
Ja.
Føler seg av at man har liksom startet det tidligere og tidligere for hver gang, men ok.
Men det er ikke sant, vet du. De tar ferie først, lel. Sånn at Veldig mange områder seg jo først ordentlig i juni og juli. Ofte endrer jo valgkampen helt retning på tvers av det alle tror. Altså, sist valgkamp, når man gikk inn i den, så trodde man Arbeiderpartiet kom til å gjøre et kjempevalg, og så kom det et par ræva målinger, og så kom Arendalsuka, og så plutselig valgt snudd på hodet. Det går veldig fort, så vi kan jo ikke si noe om det, men jeg synes det er litt sånn rart at ikke partiene i opposisjon prøver seg på en sånn norsk versjon av Biden sitt budskap, sånn build back better. Finn noe annet, liksom, å være alternativ til regjeringen på en koronahåndtering.
Gjenoppbygging, liksom?
Ja, altså psykisk helse, økonomien, arbeidsplasser. Her er vårt program på hvordan vi skal lage et bedre Norge etter pandemien, liksom. Mm.
Jeg tror både partier og velgere kommer på at det er et valg når det nærmer seg. Jeg tror det sitter et ganske stort engasjement for mange saker ute i opinionen som kommer fort tilbake. For eksempel alt rundt distriktspolitikk som noen kanskje føler liksom har fått form i plass og kanskje til og med liksom føler at det er litt utdebattert. Men når det kommer til valg, så tror jeg at sånne, de saker og mange andre saker blir viktige for folk igjen.
Hva blir bompengedebatten i år da?
Ferge virker nå kanskje å være litt ferdig da. Det er en slags form for bompeng det også.
Det blir interessant å se. Om noen måneder så får vi svaret. Da sier vi takk for oss i denne omgangen. Ha det bra.